Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong Musa dan Harun untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan telah mendengar dan mengindahkan bangsa Israel atas kesengsaraan yang mereka hadapi. Lalu, apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Musa dan Harun? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini pembahasan kita telah sampai pada kitab Keluaran pasal yang ke-15. Suatu ringkasan singkat dari masing-masing tulah mungkin akan bermanfaat pada tahapan ini untuk melihat bahwa ada suatu makna bagi mereka. Ketika Musa pertama kali berdiri di hadapan Firaun, ia mengubah tongkatnya menjadi seekor ular. Dan orang-orang berhikmat di Mesir memperlihatkan mujizat yang sama. Ini mengungkapkan bahwa iblis memiliki kuasa yang jelas di sana. Setelah demonstrasi ini, maka datanglah 10 tulah. Yang pertama adalah air berubah menjadi darah. Itu dapat kita lihat dalam Keluaran 7 ayat 19-25, di mana kesuburan tanah di Mesir itu tergantung sebenarnya pada melimpahnya sungai Nil, sehingga membawa kesuburan dan juga air. Oleh karena itu, sungai ini dianggap suci bagi Dewa Osiris. Dewa Osiris itu digambarkan dengan matanya yang melihat ke segala arah ini ditemukan di banyak lukisan orang Mesir. Ketika air diubah menjadi darah, maka air membawa kematian dan bukan lagi kehidupan. Namun kita dapat melihat bahwa para ahli sihir di Mesir juga mampu membuat tulah seperti itu, tentu saja dengan menggunakan ilmu sihir mereka. Kemudian yang kedua, saudaraku, yaitu tulah kata. Dalam Keluaran 8 ayat 1-15, hal itu dicatat. Salah satu kuil terindah di Memphis ialah kuil untuk Heka, yaitu Dewi berkepala kata. Merupakan suatu pelanggaran untuk membunuh katak suci. Tetapi jika Anda menemukan mereka di rumah, kemudian di tempat tidur, di atas meja makan, dan di lantai di mana-mana tempat seperti yang dialami oleh orang Mesir, Anda mungkin justru merasa ingin membunuh mereka. Tetapi kata-kata ini adalah binatang suci. Para ahli Mesir juga mampu meniru membuat tulah ini yang mungkin menunjukkan bahwa keberhasilan mereka dicapai melalui teknik sulap atau penggunaan peralatan sulap serupa itu. Kemudian saudaraku yang ketiga adalah tulah nyamuk. Hal ini dicatat dalam Keluaran pasal 8 ayat 16-20. Orang Mesir menyembah kepada dewa tanah, yaitu dewa Geb. Sebagaimana firman Tuhan katakan, tetapi segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Tanah yang dianggap sakral bagi dewa Geb, kini mereka lecehkan. Para ahli Mesir tidak mampu membuat hama seperti ini. Mereka kelihatannya telah mengakui bahwa dia yang membawa tulah ini jauh lebih berkuasa daripada allah-allah Mesir. Namun kita akan melihat bahwa Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak meminta agar tulah ini diangkat. Kemudian yang keempat adalah tulah lalat. Itu dicatat dalam Keluaran 8 ayat 20-32. Ada yang berpikir bahwa hama lalat sebenarnya kumpulan kumbang yang dianggap sakral. Dan Kepara itu adalah dewa kumbang. Kumbang ini ditemukan di kuburan-kuburan Mesir dan melambangkan hidup yang kekal. Kumbang-kumbang ini dianggap suci bagi Ra, yaitu dewa matahari. Firaun memang dalam bagian ini sempat mengizinkan Musa untuk pergi. Tetapi ketika tulah itu dijauhkan oleh Tuhan, Firaun kembali mengeraskan hati dan tidak mau mengizinkan umat Tuhan pergi. Dan kemudian yang kelima yaitu tulah penyakit sampar pada ternak. Ini dicatat dalam Keluaran 9 ayat 1-7. Penyakit sampar itu menyerang sapi. Kuil terbesar kedua yang pernah dibangun orang Mesir adalah terletak di Memphis dan dibuat untuk menyembah banteng hitam Apis. Dan kemudian tulah yang keenam adalah tulah bara. Itu dicatat dalam Keluaran 9 ayat 8-17. Para imam dari semua agama di Mesir harus tidak bercacat tanpa luka atau bisul di kulit mereka supaya mereka bisa melayani di kuil-kuil. Mereka memiliki suatu penundaan aktivitas ibadah di Mesir pada masa ini karena bara yang diderita oleh semua imam. Dan tidak seorang pun dari antara mereka yang dapat melayani dimanapun juga. Tulah itu sebenarnya merupakan hukuman bagi semua agama yang ada di Mesir pada waktu itu. Kemudian saudara yang ketujuh adalah tulah hujan es. Itu dicatat dalam Keluaran 9 ayat 18-35. Allah mendemonstrasikan kuasanya dengan tulah hujan es di atas Dewi Langit yang tidak berdaya di daerah kekuasaannya. Dan tulah selanjutnya adalah tulah belalang. Itu dicatat dalam Keluaran 10 ayat 1-20. Penghukuman belalang itu merupakan serangan terhadap dewa serangga. Hama belalang berarti semua tanaman menjadi terkutuk. Ini merupakan sebuah bukti dari penghakiman Allah sebagaimana ditemukan juga dalam kitab Yoel dan juga kitab Wahyu. Kemudian saudaraku yang berikutnya adalah tulah gelap gulita. Keluaran 10 ayat 21-29 mencatat akan hal ini. Allah bergerak masuk dengan kegelapan terhadap Allah kepala atau dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir, yaitu dewa matahari, dewa Ra. Lempengan matahari itu merupakan lambang yang paling dikenal yang ditemukan di reruntuhan Mesir kuno. Dan tulah gelap gulita itu memperlihatkan ketidakberdayaan seutuhnya dari Dewa Ra. Dan kemudian yang terakhir, saudaraku, tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Itu dicatat dalam Keluaran pasal 11-12 ayat 36. Menurut agama Mesir, anak sulung itu menjadi milik allah-allah Mesir. Dengan kata lain, Allah mengambil apa yang sebenarnya telah disisihkan oleh bangsa Mesir bagi allah-allah mereka. Allah sedang mengajar orang Mesir siapakah dia itu. Dia sedang meyakinkan Firaun bahwa ia adalah Allah. Juga ia sedang membuat umatnya ke tempat di mana mereka rela mengakui dia sebagai Allah mereka. Ini tentu saja merupakan suatu tindakan penghukuman terakhir yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudaraku, memang sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa ada suatu tujuan dalam pemberian tulah-tulah di Mesir, di mana Allah sedang menantang Allah-Allah di Mesir untuk bertanding dan juga mengalahkan mereka. Anda dapat membayangkan pemujaan berhala yang ada di tanah Mesir. Namun Allah melalui Yesaya memprediksikan atau menyatakan bahwa saatnya akan tiba ketika setiap patung akan hilang di Mesir. Saudara, mari kita mulai pembahasan kita pada hari ini dengan melihat Keluaran pasal 5 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan menyatakan, "Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun.'" Saudaraku, memberikan persembahan korban kepada Allah di padang gurun itu merupakan langkah pertama menuju kemerdekaan Israel. Musa dan Harun tidak terburu-buru menghadap kepada Firaun dan berkata, "Izinkanlah umat kami pergi, kami akan meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah perjanjian." Tetapi mereka hanya memohon agar Israel diizinkan untuk pergi ke padang gurun dan beribadah. Mereka sedang mempersiapkan Firaun dan berusaha melembutkan hatinya untuk sesuatu yang pada akhirnya akan tiba. Tetapi kini perhatikan reaksi Firaun. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, "Tetapi Firaun berkata, 'Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi.'" Saudaraku, ini merupakan sebuah pertanyaan terbaik bagi kita semua saat ini, karena Anda dan saya memang harus mengenal Dia sebelum terjadi pembebasan apapun bagi kita. Firaun memberikan dua pernyataan yang tegas. Yang pertama, "Saya tidak mengenal Tuhan." Dan yang kedua, "Saya tidak ingin mengizinkan Israel pergi." Saudara, dalam waktu singkat, Firaun akan berkenalan dengan Allah Israel melalui suatu cara yang mengerikan, dan pada akhirnya ia akan mengizinkan umat Israel pergi. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Lalu kata mereka, 'Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang.'" Saudaraku, Allah ingin kita menyembah Dia. Ia akan menghakimi kita jika kita tidak mengambil langkah itu sekarang. Firman Tuhan selanjutnya menyatakan, "Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, 'Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu.' Lagi kata Firaun, 'Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa sedang mengadakan pertemuan bersama dengan bangsanya. Mereka resah dan ingin meninggalkan Mesir. Dan Firaun melihat masalah yang ada di hadapannya, dan jawabannya ialah mengirimkan mereka kembali ke tempat pembuatan batu bata. Itulah yang dilakukannya, dan tentu saja dengan semakin menambah kesulitan pada saat yang sama. Firman Tuhan dalam Keluaran 5 ayat 6-8 menyatakan, "Pada hari itu juga, Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, 'Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya.' karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Saudaraku, Firaun berpikir bahwa Israel meminta izin untuk berlibur. Firaun beralasan bahwa jika mereka ingin beristirahat, sebenarnya mereka belum bekerja cukup berat. Dan akhirnya, pemberian jerami dihentikan bagi mereka dan mereka dipaksa untuk menghasilkan batu bata dalam jumlah yang sama dan juga ditambah dengan harus mengumpulkan jerami sendiri. Dan hal ini tentu saja membuat tugas harian mereka menjadi semakin berat sehingga mereka hidup semakin menderita. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, "Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada waktu itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Dan waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa anak-anak Israel akhirnya menyalahkan Musa dan juga Harun atas beban mereka yang semakin berat itu. Mereka menuduh bahwa kedua orang ini justru akhirnya mendatangkan kesulitan bagi hidup mereka ketimbang menolong mereka dan memberikan Firaun sebuah alasan untuk membuat beban kehidupan mereka semakin tidak tertahankan. Lalu apa selanjutnya yang akan dilakukan Musa? Firman Tuhan mencatat dalam Keluaran 5 ayat 22 dan 23, "Lalu Musa kembali menghadap Tuhan," katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Saudara, Musa menjadi tidak sabar. Ia mengeluh kepada Allah, "Aku sudah datang ke sini untuk membebaskan mereka sesuai dengan perintahmu. Tetapi bukannya membiarkan mereka pergi, Firaun malahan membuat kehidupan anak-anak Israel semakin menderita." Nampak di sini bahwa Musa tidak mampu melihat seluruh gambaran yang sedang terjadi. Tetapi Allah sedang bergerak dengan perlahan dan sabar untuk melaksanakan rencananya. Dalam Keluaran pasal 6, kita akan melihat bahwa Allah mendorong Musa dan anak-anak Israel dan memperbaharui janjinya untuk membebaskan mereka. Allah harus banyak mengajar Musa, orang Israel, orang Mesir, dan juga Firaun. Saudara, sekarang kita akan memasuki Keluaran pasal 6. Pasal ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir dari kitab Keluaran pasal 5 tadi. Waktu untuk tula-tula melanda Mesir itu sudah hampir tiba. pertempuran para ala Mesir dengan ala Israel akan segera dimulai. Tetapi apa yang membuat hal ini terjadi? Saudara, kita mendapati bahwa yang mula-mula dilakukan Musa, Harun, dan juga para tua-tua Israel ialah meminta izin kepada Firaun untuk pergi keluar ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan selama 3 hari. Jawaban Firaun adalah tidak, karena ia tidak mengenal siapa Tuhan itu. Dan kemudian ia menambahkan beban orang Israel, sehingga anak-anak Israel mengeluh kepada Musa, yang kemudian Musa mengeluh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin meyakinkan Musa tentang siapa dia dan apa yang akan dilakukannya. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah mendengar rintian Israel dan akan membebaskan mereka. Allah ingin Musa memandang ke sejarah masa lalu Israel dan melihat bagaimana ia telah memelihara mereka. Allah telah menunjukkan berulang-ulang akan kasihnya bagi Israel dan kerinduannya untuk menolong mereka. Allah telah ikut campur tangan banyak kali untuk membela mereka. Allah juga turut campur tangan untuk membela kita pada saat ini. Saya yakin bahwa ia telah melakukannya bagi saya. Mungkin Anda tidak yakin bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup Anda. Tetapi Filipi 1 ayat 6 berkata, "Mengenai hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Saudaraku, Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Ia tahu keadaan kita yang sedang putus asa. Ia dapat dan ingin menolong kita, sama seperti ia telah menolong orang Israel di Mesir. Yehova, Allah yang ada dengan sendirinya, berbicara kepada Musa untuk memberikan dorongan, pengharapan, dan juga keyakinan. Mari kita melihat Keluaran pasal 6 ayat 1 yang menyatakan, "Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, 'Akulah Tuhan.'" Saudaraku, Yehova sedang mengatakan kepada Musa bahwa ia adalah Tuhan. Ia tidak perlu melakukan persiapan untuk masa depan. Ia ada dengan sendirinya dan tidak memerlukan cadangan. Allah sama sekali tidak bergantung pada apapun yang ada dalam ciptaan. Ia tidak bersandar pada apapun juga, malahan semua ciptaanlah yang bersandar kepadanya untuk meminta dukungan. Dan Allah ingin agar Musa benar-benar bersandar kepadanya juga. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, 'Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat.'" Saudaraku, Allah mengatakan kepada Musa bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub, tetapi bukan sebagai Yehova. Allah sebagai Yehova akan menebus umat Israel, kemudian mengangkat mereka menjadi milik kepunyaannya, membebaskan mereka dari perbudakan, dan pada akhirnya memimpin mereka ke tanah perjanjian. Melalui semua ini, mereka akan mengenal Allah sebagai Yehova, sebagian dari karakternya yang belum diungkapkannya kepada Abraham, Ishak maupun kepada Yakub. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Musa tentu saja dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Keluaran ini akan memberikan penjelasan kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.